današnji sestanek s gospodom ministrom Kresalovom spada v sklop delovnih pogovorov z vsemi ministri, ki pokrivajo področje človekovih pravic. Sestanek je vnaprej bil pripravljen, udeležili so se ga njeni sodelavci in moji sodelavci in smo se pogovarjali o tistih temah, ki smo jih že izpostavili v letnem poročilu za leto 2007, pa tudi tistih, ki so aktualne o pripravi letošnjega poročila. Tako smo seveda obdelali problematiko izbrisanih, delo policije kot prekrškovnega organa, pritožbe zoper delo policistov in seveda tudi o kadrovski problematiki policistov. Gre za to, da smo te teme odprli na načelni ravni in se tudi dogovorili, kako jih bomo, koliko bo potrebno, obravnavali tudi v prihodnje. Podarila bi rada, da je tokratni obisk potekal v smeri zelo jasnega sporazumnega ugotavljanja, da so ponekod človekove pravice še kršene, da se ministrstvo tega zelo jasno zaveda in tudi že sprejema ukrepe, da bi se te stvari popravile.
No, jaz se zahvaljujem varuhinji, da nas je povabila na ta sestanek tako hitro. Veliko tem imamo skupnih. Na ministrstvu za notranje zadeve smo varovanje človekovih pravic postavili zelo visoko, tako da danes je bil sestanek res produktiven, ker smo na istih osnovah. Jaz sem bila še posebej vesela, ker je gospa varuhinja povedala, da za razliko od prejšnjih časov, ko nekako ni bilo skupnega jezika, z veseljem ugotavljajo, da smo se nekaterih najbolj perečih problemov lotili že sami in da delamo na tem, da bi jih odpravili. Tako smo seveda govorili o projektu izbrisanih, o problemu azilantov, o izboljšanju pogojev v zakonu o mednarodni zaščiti. Poleg tem, ki jih je omenila sama, smo ji predstavili tudi dodatne ukrepe, ki jih bomo sprejeli v zvezi z reševanjem problematike nasilja v družini, pa o tem, kako poskušamo rešiti kadrovsko problematiko, ki se pojavlja v policiji, pa nad tem, da bi radi pripravili centraliziran evropsko primerljiv strokovni nadzor nad delom policije, predvsem z vidika varovanja človekovih pravic ljudi, ki nastopajo v takih na takih postopkih. Dogovorili smo se za aktivno sodelovanje naprej, vzpostavili bomo kontaktne točke, tako da bojo informacije tekle hitreje in lažje in dobili se bomo vsaj dvakrat na leto.
Ja, nekaj pa už Radio Slovenija. Zanima me, gospa varuhinja, rekli ste, da ugotavljate, da so ponekod človekove pravice na področjih, o katerih ste danes govorili, še kršene. To me zanima konkretne, katera so ta področja.
Danes o konkretnih zadevah sicer nismo govorili, ampak nasplošno o postopkih, ki so recimo operjeni zopet postopke policistov, ko pritožniki oziroma pobudniki v teh postopkih niso obravnavani tako, kot bi to bilo v redu. Ali so njihove pritožbe neutemeljeno zavrnjene ali nekaj podobnega. Delno smo govorili tudi o razmerah na policijskih postajah, kjer so prostori za pridržanje, kjer si v okviru opcijskega protokola prizadevamo za človeka vredne prostore bivanja. Na večini policijskih postaj to je tako, ampak na nekaterih še ni in na to smo tudi ministrico opozorili. Pogovarjali smo se pa tudi o tem, da bo treba predvsem v postopkih, ki se tičajo problematike nasilja v družini, izdelati bolj jasne protokole, zato da bo žrtev res bolj zaščitena pred tistim, ki ji grozi oziroma ki jo tudi poškoduje.
Varuhinja je omenila sicer tudi, če lahko še dodam, problem velike obremenjenosti policije z prekrški. Policija je postala res pomemben prekrškovni organ na velikih področjih In danes smo jo pojasnili, da bi se lažje izobraževalo policiste na področjih, ki se jim dodajo v spektr dela in da bi delo boljše teklo, smo se odločili, da bomo delo prekrškovnih organov bolj centralizirali, da bomo to poskušali urediti po regijah, tako da bomo izbrali na posameznih centrih vse resurse, ki se bodo potem tudi ustrezno organizirali in izobraževali, tako da bodo vedno na tekočem s tem, kakšne so njihove pristojnosti in kakšne izreke lahko izrekajo.
Mogoče še ena dopolnitev k temu nizu kršitev, ravno to, da so odločbe policije kot prekrškovnega organa premalo določene. Ne? Recimo, če je nekdo kaznovan za prekršek, da krši javni red in mir, ni dovolj, da se samo napiše, kršili ste javni red in mir, ampak je treba napisati, v čem je bila ta kršitev. No? In kada to ni napisano, je se zve sveda za kršitev pravice temu posamezniku, ki je bil obdolžen, ne da bi mu bilo zelo jasno pojasneno, česa je obdolžen.
No, da dobro omeni, če to, da so se dotaknili problematike zasebnega varovanja. Trenutno smo imeli 11 inšpektorjev, ki nadzoruje nekaj več kot 6000 oseb, ki izvaja zasebno varovanje in to s kar velikimi pooblastili. Zdaj dobimo še dva, ampak 13 inšpektorjev je res premalo. Varuhinjo smo obvestili, da smo se problematike lotili celostno, da gre z ponedeljkom naprej delovna skupina, ki bo natančno analizirala probleme in pripravila eno celostno, tudi zakonsko spremembo tega področja.
Lahko še med zbricane, če ocenite nekako poteze tokratne ekipe na ministrstvu v primerjavi z minulo ali pa še pred njo, kako ocenjujete ta pristop?
Glejte, pristop, da se najprej ugotovi točne podatke, velikost problema, se mi zdi edino pravilen. In ta korak, da je ministrstvo odredilo novično, a pa če smo iskreni prvo resno odkrivanje številk, se mi zdi zelo dobra osnova in seveda pozdravljamo tudi vse nadaljne korake. Vendar pa morate vedeti, da je varuh tisti, ki bdi nad končnim rezultatom in kakršnokoli mnenje bomo podali takrat, ko bomo videli, da je ali ukrep izveden ali pa se pospeti za ostalo.
Je tudi v tem karkoli novega, podatki, kakšni novi znani gledišti bili izbrisani, oziroma so že kakšni koraki v cepu zdaj?
Končni detaljni podatki bodo izdelani do torka v naslednjem tednu, tako da takrat bomo res imeli jasno sliko, kakšno je stanje.
Kaže pa, da jih je več kot 700 govorilo?
Kaže, da jih je več kot tistih 18.500, o katerih se je govorilo vse čas.
In potem smo začeli izdajati odločbo?
Potem še moramo pripraviti tehnično vse pogoje za izdajo. To je kar obsežen projekt. Če ne želimo, da bi prihajalo do napak, moramo tudi vso to IT opremo dobro pripraviti. To računamo, da bo trajalo še nekje do februarja in nekje v februarju pričakujemo, da se bodo odločbe začele izdajati.
Mateja, bilo še začer. Romska problematika je bila skupna točka v preteklosti.
Tudi danes smo se dotaknili. Ja.
Ja, stvar je v tem, da pobud strani pripadnikov romske skupnosti, da bi policisti zoper njih ravnali kakorkoli narobe, v letu 2008 ni bilo. Celo nasprotno imamo informacije, da se policisti usposabljajo oziroma nekateri so že usposobljeni za delo z romsko populacijo in tudi Romi sami nam v srečanjih povedo, da imajo zelo dobre izkušnje s policisti. Tako da zdaj ne moramo iti v to smer.
Policija je zelo veliko dala na to, da usposablja policiste tako v poznavanju problematike večkulturnih območij, kot recimo družinskega nasilja ali gospodarskega kriminala, torej specializirana izobraževanja. Zato so policisti, ki živijo na krajih, kjer obstajajo romske skupnosti, deležni tudi posebnih izobraževanj o tem, kako komunicirati, kaj so problemi, kaj so glavne glavni elementi načina življenja romskih skupnosti, tako da sem mnenja, da je tudi zaradi tega res proaktivnega dela morda tudi manj problemov pri samem srečevanju teh dveh skupin v policijskih postopkih.
No, bi pa povdarila nekaj drugega, da se pa drugi pobudniki občasno pritožujejo, da so policisti morda premalo odločni, kadar so Romi potencijalni storilci kaznivih dejanj ali prekrškov in da so pobude torej z druge strani.
Ali pa te pobude ocenjujete? Ja. Glede na recimo, kakšne so te posebne znanje, ki mora policist oziroma posebne pristope do romskih skupin?
Nisem dobro razumela vaše vprašanje.
Te pobude, ne, ki prihajajo, da ne bi bili Romi, če bo ponavljala, privilegirani in kakšne so konkretno te drugačne obravnavanje Romov?
Ja, mi dobimo konkretno pobudo in potem jo raziskujemo in želimo, da nam konkretna policijska postaja o zadevi poroča. In potem poskušamo ugotoviti, v čem je problem. In včasih je to relativno preprosto ugotoviti, ne pa vedno. Pobude grejo pa ravno v tem smislu, da so klicali policiste, občani pa se niso odzvali ali so se prepozno odzvali, ko so občani želeli sporočiti neko rečemo nezaželeno dejanje strani pripadnikov romske skupnosti. V glavnem gre na hitrost pritožb, predvsem pa tudi nekaj splošnih pritožb v smislu, da se pripadniki romske skupnosti vozijo ne vem, brez vozniških dovoljenj in podobno, ampak seveda, če pritožba ni konkretizirana, je tudi mi ne moremo uvrstiti med pobude, ker ne vemo, kje in kdaj in koga vprašati za, oziroma kam narediti po izvedbo. Vendar se te problematike zavedamo in to tudi v enem poglavju letnega poročila dobi svoje mesto.
Lahko je Uroš Herod za dnevnik. Vprašanje v zvezi z morebitnim prevzemom zapornikov iz Guantanama. A ste vi, gospa varuhinja, že kaj preverjali, kaj država dela na tem področju? Odgovori nekaterih ministrstv so že bili, da bodo počakali na dogovor znotraj Evropske unije, ampak me zanima, kako vi ocenjujete pripravljenost države na kakšno tako gesto.
Ne moram vam povedati nič, dokler nimamo konkretne zadeve. Ker naloga varuha je, da nadzoruje seveda delovanje oziroma odnos med posameznikom in državnim organom. Ne more pa varuh imeti nekega mnenja vnaprej pa nekega priporočila, ker varuh nima teh pristojnosti. Torej, če se bo neka oseba, ki je zdaj v Guantanamu, pojavila v Sloveniji, bomo seveda skrbeli, da se jo bo v okviru zakonodaje, ki jo imamo, tako tudi obravnavalo. Kaj več vam v tem fazi ne morem reči, ko se bo pa prva taka oseba pojavila in če bi se izkazalo, da so i v postopkih v državi kršene človekove pravice v zvezi z našo veljavno zakonodajo, potem bomo pa takoj ukrepali.